Do të filloj pas pak udhtimi I ri I presidentit Amerikan George Bush në Afrikë. Kreu I shtëpisë bardhë, tashmë në fund të mandatit të tij presidencial, do të vizitoj Beninin, Tanzanin, Ruandën, Ganën dhe Liberin. Në plan të parë ndihmat për luftën kundër epidemive si Sida dhe malaria, si edhe programet kundër varfrisë. Nuk do të mungojnë as diskutimet për krizat aktuale në Darfur dhe Kenya, si edhe rastet për të folur mbi zhvillimin ekonomik, investimet dhe tregtin. Mbi misionin e presidentit Bush në Afrikë të dëgjojmë ekspertin e revistës për Afrikën të Kombonianëve, Nigricia, Rafaelo Zordan.
Ne mendojmë se presidenti Bush do të shkojë në kryqëtetet e ndryshme afrikane për të përsëritur vizionin amerikan për kontinentin, e pra për të përforcuar aleancat me shtetet e reja për të luftuar terrorizmin ndërkombëtar, së dyti Bush dëshiron të kundërshtojë në planin e aleancave pranim kineze në kontinent e pastaj të siguroj kontrollin e burimeve të furnizimit me energji dhe minerale. Mos harrojmë se sot 15% e importimeve amerikane të naftës vijnë nga Afrika, por në projektet amerikane për 10 vitet e ashme, kjo përqindje duhet të rritet në 25-35%.